Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in dobrodošli pri spremljanju in tudi sodelovanju v današnji svetovalnici, ko se bomo ozrli na naše okrasne vrtove. Zanimalo nas bo, kaj tja posaditi, kako načrtovati, kdaj je čas, pravi čas za obrezovanje in tisti, ki bo znal in vedel prav odgovoriti na vsa ta vprašanja, je naš današnji gost Gregor Čuden z Vrtnarstva Čuden, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro in lepo pozdravljam. Poslušalci Radija Ognišče.
Ja, vi zagotovo imate svoj okrasni vrt, veliko krat uživate v njem, se veliko krat spočijete v njem?
Ja, to je dobro vprašanje. Imam okrasni vrt, v njem večkrat delam, uživam pa bolj malo. In to je problem današnjih okrasnih vrtov, ki so nekako podaljšek stanovanja dnevne sobe. Ko so ljudje premalo v vrtovih, da bi uživali, samo naredijo vrt, ga uredijo, potem pa delajo svoje vsakdanje obveznosti in včasih sploh ne vejo, kaj imajo lepega doma pred hišo.
Ja, danes bova govorila, kdaj je pravi čas za obrezovanje, kako, morda pa na začetku spregovoriva o tem, kdaj je tudi pravi čas za načrtovanje takih vrtov, kako se tega lotimo, je razlika, če načrtujemo okrasni vrt nekje na podeželju ali v mestnem okolju, pa tudi je pomembno, kako velik je ta okrasni vrt in kaj vse tja sodi. Še pred tem, preden nam bo gospod Gregor Čuden odgovoril na vsa ta vprašanja. Drage poslušalce, poslušalke in dragi poslušalci, lepo ste vabljeni, da se nama pridružite s kakšnim vprašanjem ali pa morda mnenjem. Telefonska številka, na katero pokličete, pa je 01 512 10 00. Izvolite.
Hvala lepa. Ja, pri načrtovanju vrta gre ponovadi v tem vrstnem redu, da vsakdo, ki si hišo zgradi na novo ali kupi kakšno staro hišo, da se najprej obnovi hiša, zgradi hiša, potem pa pridemo do vrta. Pri vrtu je odvisno, koliko velik je vrt. Pri načrtovanju vrta za okrasni vrt na podeželju se ponovadi priključimo toku teh, bi rekel, gozdnih in pa podeželskih rastlin, ki rastejo okoli in delamo pestre vrtove. Lahko začrtamo vrtove tako, da se v vrtu začne dogajati že zgodaj spomladi, da kaj zacveti zgodaj spomladi, potem nekaj poleti in pa tudi jeseni. To je vrt, ki celo leto se spreminja. Zelo lepe so tudi jesenske barve na vrtu. Imamo veliko rastlin, ki imajo bujne jesenske barve in pa seveda, da vmes dodamo iglavce. Uporabljamo na podeželju v zadnjem času veliko avtohtonih slovenskih vrt, kot so borovci, bukve, brini v kakšnih bolj kompaktnih oblikah, da so v piramidnih, visečih, da nam v vrtovih te stvari ne zrastejo preveč bujno. Da pa jih vzdržujemo v okvirih teh vrtov, ki ponovadi v zadnjem času vrtovi niso prav veliki, a ne? Ker so cene zazidljivih parcel precej drage, so tudi potem vrtovi manjši. Z obrezovanjem dosežemo, da rastlino obrezujemo tako, da je v nekem prostoru, kjer imamo namenjen prostor za vrt, da nam ne prerase, ker potem imamo lahko neko drevo, ki nam preraste cel vrt in je in imamo v vrtu samo senco in potem škoduje tudi travi, ki v senci naraste, tako da z obrezovanjem se dajo ta drevesa zelo lepo oblikovati in je v vrtu tam, kjer mora biti. No to, kar sem opisal, da je nek vrt tak pester, da se v njem dogaja čez celo leto, je v zadnjem obdobju zelo popularno. Kjer pa imamo v urbanem naselju moderne hiše, tam so pa nekak ravne linije z živimi mejami, neke zelene stene, kjer se poudari neke ravne linije, kvadratne ali kakorkoli. Popularni so tudi feng shui vrtovi, kjer se ostre robove zaokroži, da ni nekih ostrih robov. Je pa nekako na hitro rečeno feng shui vrt, v katerem se človek dobro počuti. A ne? Mogoče še, da omenim v vrtu, zelo pomembna je tudi trata vrtu, to je ena najbolj zahtevnih rastlin. Je travo, če posejemo ali položimo, jo moramo potem zelo skrbno najprej gnojiti, zalivati in pa kositi. Tri stvari so zelo pomembne in če to ne bomo počeli, potem imamo v trave lahko hitro neko, kot pravijo, skropocalo. Je pa res, da če si na podeželju in imaš zraven velik travnik, prinese z travnika vse sorte semena in se ti v travi zaraste. In nekako, da je človek zadovoljen s travom in da ne bo uporabljal vsak mesec herbicidov in špricev te plevele, si lahko mogoče dovoli, da ima tudi kdaj kakšno deteljco vmes in kaj drugega, pa redno kosi, pa je trava glih tako lahko lepa in pa sprejemljiva za neko podeželski vrt.
Kaj vse pa sodi, kakšno naj bi bilo razmerje v okrasnem vrtu, koliko cvetja, grmovnic, morda tudi je jagodičev je tudi tisto, ki sodi v okrasni vrt?
V krasni vrt od pridelovalnega sodi na primer češnja. Češnja lepo cveti, ima plodove in je veliko krat prisotna v krasnem vrtu. So prisotna tudi drevesa, kot so ukrasna jablana, mogoče kakšen drena, ne, ki vsi zelo lepo cvetijo, imajo tudi užitne plodove. Drugače se pa vrt z ponovadi je zelo dobro, preden vrt zasadiš, da mogoče kakšno leto ali pa vsaj pol leta živiš v vrtu. In potem vsak vidi, kjer rabi se zastrti, mogoče da se zapre proti cesti, proti kakšnem sosedu, proti kakšni industriji, če je v bližini, da se tam zasedi višje drevje, neka živa meja, odspredaj pred tem visokim drevem pa kakšna nižje trajnice, cvetje, tako da gre od nižjega proti visokem, da ti, ko sediš naprimer na terasi, da vidiš vse, kar imaš po vrtu posajeno, če posadiš kakšno visoko grmovnico, pa odzadej daš potem cvetje, ga enostavno ne vidiš, je tisto cvetje potem za sosede. A ne? Tako da je pa pri vrtu tudi tako zdaj v zadnjem času popularno, da se vrt razdeli na okrasni vrt in pa na pridelovalni vrt. Okrasni vrt je trata, okrasno grmičev je, potem pa se dosti krat naredi tak lep prehod v zelenjavni pridelovalni vrt, kjer si z manjšim prostorom veliko pomagamo z visokimi gredami, ki so v zadnjem času zelo popularne in pa tudi zelo atraktivne. V teh visokih gredah namreč se na majhnem prostoru lahko vzgoji veliko, veliko zelenjave. Je pa res, da je stroškovno visoka greda seveda dražja, kot če to prideluješ na gredicam, ampak kdor ta strošek zmore, se absolutno splača to narediti, ker je potem tudi lažje delati. Z zelenjavnim vrtem se ukvarja človek, ko gre nekako v pokoj, takrat se že težje prekloni in je idealna, če je za obdelovanje visoka greda in tam lahko prideluje zelenjavo, brez tega, da ga boli križ.
Ja, že prej ste omenili avtohtone rastline. Kakšno je vaše mnenje o zasaditvah? Naj bo to vrt, v katerem so res avtohtone rastline, kajti vemo, da je zdaj kar veliko možnosti tudi uvoženih, tujerodnih rastlin.
Ja, seveda, mi imamo v teh vrtnih centrih zdaj zelo veliko rastlin, tudi mediteranskih. V Ljubljani v teh vrtnih centrih prodajajo tudi oljke, palme, sadimo na primer rožmarine, ki jih mogoče 20 let nazaj tudi pomislili nismo, da bi to sadili v vrtove. Vse to je zdaj tukaj prisotno in imamo tudi sivke, nekako vse vrste sivk sadimo v te vrtove in pričaramo lahko, ki je pravi mediteranski vrt sredi mesta, ne? Ker imamo zelo mile zime, si to lahko zdaj privoščimo, samo mogoče z neko kopreno zaščitimo in nam preživijo vse te rastline. A ne? Je pa res, da je ogromno novih vrst rastlin, ki se dajejo v vrtove, ampak nekako se mi zdi, moje mnenje, da je še zmeri neka osnova, pa da damo neke domače vrste, da se mogoče po rastlinah orientiramo, kje sploh živimo in kdo smo. Ja.
Zdaj bova pa pogledala eno vprašanje. Poslušalka Marija je poklicala in pustila vprašanje. Pravi, kdaj naj obrežem tej beri maline? Križanec med malino in robido.
Ja, maline se v tem času, kot smo zdaj, očistijo. Pod njim se pobere vse odmrlo listje, če pade dol preko poletja in zdaj v tem jesenskem času se maline samo šablonsko nekako porežejo v višini 80 cm in potem ta prav res se pa to naredi zmeraj spomladi, a ne? Da jo razrečimo, dognojimo in pripravimo, da raste. A ne? Zdaj jeseni se te rastline bolj očistijo, samo mogoče odmrle, veje, da se obreže in pustimo do spomladi, takrat pa potem to oranko obrežemo.
Je to enako potem tudi z ribezom, josto?
Tudi z ribezom, josto, tudi v okrasnem vrtu, ki sva govorila, je tem jesenskem času, sploh je september, da se obreže veje, letos je bilo vroče poletje, se je kakšen list posušil, imamo prisotnih zelo veliko bolezni v zadnjem času in je fino, da te bolane liste obtrgamo zdaj, jih poberemo in iz vrta odstranimo, da ne bi se ta bolezen potem z listov nazaj preselila na rastlino. Ne?
Kaj pa, če se pravi, tako močno se zdaj ne poreže?
Ne, močno pred zimo se nikoli ne poreže, zmeraj se je zdaj manjši res močno ali pa tudi rastline, ki jih malo bolj pokrajšamo, to se zmeraj naredi spomladi tik preden rastlina odžene in začne polno vegetacijo.
Enako s cvetočimi grmovnicami?
Enako. Pri cvetočimi grmovnicami je pa tako. Najbolj idealno bi bilo, da vsako grmovnico obrežemo po cvetenju. S tem omogočimo, da naredi nastavke in da naslednjo leto spet zacveti. Če neko rastlino, ki spomladi bujno cveti, porežemo zgodaj spomladi, odrežemo cel kup cvetja, ki bi nam ga ta rastlina nudila ob cvetenju.
Naprimer, forzicija in...
Ja, forzicija, recimo, zelo poznan prva cvetoča rastlina, nepozebni, ki cveti že januarja, februarja, neko cveti, jo lahko močno porežemo. Forzicija ravno tako, potem je naprimer brogovita, ko cveti, jo močno porežemo, zraste in naslednje leto nastavi cvetne nastavke in nam spet bujno cveti. Naprimer, hibiskus pa porežemo, zdaj jeseni, ko cveti, naredi seme in potem tudi odstranimo seme in tako, da ta seme ne črpa rastlin energijo in potem hibiskus naslednjo jesen spet ali poletje zacveti v polni moči.
Je potrebno hibiskus zaščititi? Hibiskus ima tudi rad zelo.
Ja, hibiskusov je več vrst. V zadnjem času jih ne zaščitimo. Hibiskus zelo dobro rase in bujno cveti, tako da s hibiskusom nimamo težav, da bi pozeval. Ko sem jaz začel delati to vrtnarsko urejanje z očetom, se spomnim, je pozebil celo liguster, sva ga včasih morala spomlad porezati, pa je na novo odgnal, ker so bile zime res dolgotrajne pa zelo mrzle. Zdaj teh problemov nimamo več. Trenutno so glavni problemi z boleznimi, ki jih z uvozom iz različnih držav, ko se te rastline uvozijo, pripeljemo sem, kaj imamo bolezni, ki se z njimi spopadamo, ki jih nikoli tukaj ni bilo.
Ne? Ni bilo, ja.
Ja.
Ja. Torej, zdaj, ne vem, morda bova imela en klic. Sicer pa, ali sodi v okrasni vrt tudi ribnik?
Ja, ribnik je zanimiva stvar v okrasnem vrtu. Ribnik je en tak lep vodni motiv, v katerem imamo lahko vodne rastline, kot so lokvanje, različne trave in pa okrasne ribe. Je pa načrtovanje tega ribnika kar zahtevno in pa mora biti dobra zvezdba, tudi čistilna naprava mora biti zraven, da se ribnik čisti, sploh če so noter ribe, ko ribi iztrebki povzročajo veliko nesnago v ribniku in pa moramo si vzeti vsako leto čas, da ribnik dobro čistimo, pa da imamo bodi si z UV zaščito ali pa z nekimi dodatki, da se ne nabirajo notri alge v ribniku. Tako da včasih, ko ljudje hočejo imeti v vrtu žuborenje vode, kar prijetno vpliva na počutje, naredimo v vrtu motiv, da se skoplje jama, položi notri folijo, potem pa se sprodniki zasuje in da kroži preko neke skale voda in po skali dol teče, voda ponikne med prodnike in je voda potem ni na soncu, je v senci in potem preprečimo, da se pojavljajo alge, s tem ni vzdržovanja, imamo pa vodni motiv v vrtu in pa žuborenje vode.
Lepo, zdaj pa imava telefonski klic. In sicer pozdravljava poslušalko Ado z Vipavske doline. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mene zanima, če bi gospod strokovnjak bi lahko povedal, kdaj je pravilno obrezovati limone.
Za citruse se obrezuje kar celo leto, ne? Pri limonah, da se reči in da se izrezuje stare veje, ker limona cveti in rastejo plodovi na mladih vejah. Je pa za te citruse tudi pomembno, da obtrgavamo te venele in pa bolane liste, ker za citruse je značilno, da v našem podnebju, ker je bolj vlažno, sicer vi, ko ste z Vipave, verjetno precej boljše, v našem podnebju so te citrusi kar precej bolani, a ne? Tako da, da kar čez celo leto se limona lahko reči in pa obtrgavajo tele venele veje in pa listi.
Tako, poslušte, zdaj bi bil čas, mi smo lani presadili iz loncu v vrt dva limona.
Tako,
in
ja.
Eden je prav res je zaresen, kaj ga mi zdaj lahko malo porežemo, jaz ne sem rezala skozi letu, ko pravi ste vi.
Ja, lahko. Vi ga kar ob presanju se lahko kar malo bolj poreže, a ne?
Ja, takrat smo.
Ja.
Zdaj
je pa, Je pa za te stvari, če boste presajale iz lonca v vrt, je primeren čas tam september, oktober, ne za kakšno sadnje drevje priporočamo celo november, a ne, da se te stvari tudi malo zamikajo. Včasih je 1. novembra že bilo mrzlo, pa je zmrzovalo, zdaj je pa bolj fajn te stvari čim kasneje saditi, da se zaključi nekak rast in da se rastlina umiri in potem se jo presadi. Je pa zelo pomemben, da dodate tale humus, ki ga kupite v trgovinah za citruse, da jih dodate, pa da ni kakšna zemlja, kjer zastaja voda, a ne, da je zemlja, da se lahko odsedi, da ni prav taka težka zemlja. Ne,
Ja, smo to naredili, smo naredili vse.
No, tako, ja.
Je pa v tistih paragrafih.
Tako. Po vam pa želim uspešno vrtnarjenje v domačem vrtu.
Hvala vam, najlepša hvala.
Ja, in hvala tudi vam za klic. In zdaj pozdravljamo poslušalca Marjana. Dober dan.
Dober dan, lep pozdrav. Oba lepo pozdravljam. Imam pa eno vprašanje. Na vrtu smo zadili lansko leto figo.
Ja.
Zdaj ne vem, je turška, kako se imenuje ta figa. Ima pa že plodove tudi že gor, enih 5 plodov. Je pa problem, da ima od spodi, zdaj pa ne vem, so pa nastavki, pa ponovno pohanja, a bi te nastavke mogel porezati ali lahko pustim jih.
Zdaj, a nastavka je poganja čisto iz korenine ven ali iz stebla?
Ne, ne. Čisto iz korenine ven, mačko manj, recimo ne 20 centimetrov od korenin gor.
Zdaj, lahko jih obtrgate zato, da je drevo tudi tako bolj, bi rekel, dekorativno, a ne, da ni nekak, bi rekel, šavjeste, a ne. Drugač pa je figa taka dost divja rastlina, kjer neko prav zahtevno obrezovanje ni potrebno, bolj to rečenje, pa včasih je v tem našem področju pri figah tako, da se poleti začnejo plodovi, kakšni malo sušiti, pa to pa se tiste plodove pol odstranja, a ne. Drugač pa zdaj v tem zadnjem času fige pri nas zelo lepo rodijo in so, bi rekel, kar dost prisoten sadje v vrtovih, a ne.
Ja, zadega, ki je zelo lepa, sicer je že sem kupil vrtno centru, je bila stara 4 leta, ne.
Ja.
Ampak zelo lepo dela, tudi krošno lepo dela. Sam to mi je pa sicer malo...
Tako, ja. Lahko jih vi brez problema tele spodne veje obrazujete, zgoraj, ko imate pa te veje, jih pa lepo, da jo oblikujete v neko, da je pač drevo bolj lepa, mogoče, da se kakšna veja razreč, da ima lepo cela krošna svetlobo noter, pa bo lepo redila.
To se pravi, obrazuje se pa lahko te skos, ali je... spomlad ali jesen, ne.
Spomlad je najbolj fajn, da se lepo razreč pa obrežja, ne.
Aha, najbolj tako, je spomlad.
Tako, zdaj le, kakšno vejco, da se odstrani, da se razreča, ne, drugač pa, če bi pa kaj bolj, pa pol tem spomladja, ne.
Pa spomladi.
Te veje pa lahko tudi čez leto, ko ste rekel, kaj od spod odganjajo, pa jih lepo odstranite pa ja, ne. In bo način
narobe. Kaj me tako. Zanima? A je treba, ki je tudi dela, ki je bila suša, a je dobro to nam zaliva tudi, ne?
Ja, to pa absolutno, ja, tako da...
A ja, te se zalivamo.
Ja, tako, ja, tako.
A še nekaj veči sem pa... Imamo pa tudi limone pa zuni, zdaj pa ne vem, imamo noter v loncu, ne?
Ja.
Zdaj pa, koliko časa limona še zuni lahko,
ja.
Recimo, kateri temperaturi, no, to me zanima...
Ja, limona ne sme zmrznta, ne, tako da morate gledati, da je temperatura, ne vem, recimo tam nekje 5 stopin, potem je pa fajn, da date noče, če začne padati proti nuli, ker če jo bo mrz dobu, potem limona ne bo tega zdržala, ne, tako da malo gledate temperaturo, včasih je še novembra zelo toplo, a ne, pa ki je kar tako dajo, če je zelo toplo, jo dajo ven, če pa kakšna povedana, kakšna slana, takrat pa morate dati noter.
Noter.
Ja, tako, ja.
Ja, tako. Res sem prav zadovoljen,
no,
tudi glede fige, pa tudi hvala.
No, lepo,
še
lepo,
kar ko naprej, mislim, ste videli, ste kar strokovnjak, da lahko pomagate nam. No. No. Najlepša hvala obima.
Ja, hvala tudi vam. Tudi vam, ja. In zdaj pozdravljamo poslušalca Mirana. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz imam pa eno tako hecno vprašanje. Zdaj sem avokado iz pečke, mi je zelo zrastu, ene 20 cm velik.
Uh-huh.
Zdaj, kako se ga lahko naprej obdeluje? Ja. Oziroma,
zdaj najbolj fajn, če bi ga presadil kakšen večji lonc, dal dobro zemljo, a ne? Pa pri tem avokadu je tudi treba merka, da ga kakšna slana ne dobi, pa da morate imeti nek svetu prostor, kjer ga boste imel čez zimo, a ne?
Aha, prav, zdaj, mislim, kaj pa pol se ga da na vrt lahko, ali se ga da samo goji v loncu?
Avokado je bolj za v lonc, kaj za v vrt. Lahko bi ga presadil, ampak bi mogel potem na zimo ga spet dati nazaj noter v hišo, ja, tako da je mogoče bolj, da date lonc. Pri teh rastlinah je fajn, da je lonc čim večji, da ima več zemlje, morate merkati, kaj v lonc posadite, da je od spodi propustno, da se da odspod malo drenaže, da se vteka, da ima lonc lukno odspodi. Te stvari so pomembne, pa v loncu je treba merkati, zdaj, ker je vročina to vela za vse rastline, da se ta rastlina zaliva, ne, da je zalito, da ima vode, ker če se sonce upre, ne, potem ta lonc zrata vroč in zelo izsuši to zemljo, to pa za nobeno rastlino ni fajn. Ne, in potem tudi te grmovnice razne, ki so v okrasnih loncih, zelo trpijo polet in jih je treba zalivati pa merka, da se to ne izsuši.
No, se pravi, zdaj že enkrat kar lepo raste. No.
Ja,
zdaj tako. Pa ne vem, kako bo ratalo.
Ja,
kar naj uspeva.
Kar naj uspeva, bomo pesti držali.
Dobro, najlepša hvala.
Ja. Ja,
tudi vam, lep dan.
Ja, mogoče samo to še, v vrtovih je zelo pomembno tudi, da pripeljamo vsak vrt v krasni ali pa predelovalni vodo. Ne? Vodo vrtovi rabijo sploh ob teh vročih poletnih dneh. Pomagamo se z avtomatskimi zalivalci, lahko se naštima tudi avtomatski zalivalni sistem, če gremo na dopust, da nam zaliva tako trato kot rastline. In to je zelo dobro v vrtovih, da stvari uspevajo tudi poleti, ker drugače zelo trpijo, sploh se to pozna v kakšnih predeljih, kjer je prodnata zemlja, kjer se hitro izsuši vodeni in potem se tudi kakšna rastlina, ki že 10 let raste v vrtu, lahko v tem času posuši.
Ja, zdaj pa je z nama poslušalka Bernardka iz Medvod. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi imela pa tole vprašanje. Veliko pirakantov imamo, s katero imamo zasenčen vetrolov, da je pro soncu.
Mhm.
In zdaj je pa meni na to pirakanto ušel bršljan.
Ja.
A jo bo uničil, a ga lahko pustim, a moram zdaj to dol vlečiti.
Ne, fajn bi bilo, da osvobodite, ker bršljan je kar tak velik zajedavc, uničilo kakšen drevo. In bi bilo fajn, je pa bršljan taka rastlina, da kadarkoli ga porežete, bo odgnal nazaj, tako da ga nač šparati, mokar povejte, da ne sme plezati po pirakanti, pa ga odstranite. Ampak on vas ne bo v Bogu verjetno.
Ja.
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 No, hvala lepa.
Mogoče, da bršljan že zdaj odstranite pirakanta, se pa lahko spomlad močno nazaj poreže, vam ne bo nič zamerla, pa bo lepo rastla naprej. Prenese kar tako veliko.
Ja. Da je obrezana vsako
tako, izjem. No, ja. Tako, no, pa fino, ja, tako. Ja.
Lepo.
Hvala no, srečno, lepa.
Ja.
Tudi vam in uspešno še naprej. Zdaj pa lep pozdrav še poslušalki Stanki iz Begun. Halo?
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz imam pa višnjo mlado, 3 leta je stara, pa me zanima, zelo še tanke veje, kdaj jo porežem.
Spomladi jo lahko porežete, a ne? Zdaj, ki je še mlada, prikrajšate te veje, pustite en vrh, stranske veje pa pokrajšate, a ne? Zdaj le na jesen jo lahko še s kakšnim starim gnojem pognojite, a ne? Spomlad pa s kakšnim mineralnim gnojilom pa vam bo fino rastla, ja.
Ja, v redu. Hvala lepa.
Prosim,
ja, in hvala tudi vam za klic in za vprašanje. No, nekako se približujeva že koncu tega najnega pogovora. Mogoče še eno vprašanje. Prej sva govorila o podeželju pa o mestnem okolju. Se vam zdi, da kmetija si lahko privošči kakšen okrasni vrt, ker že ima vsega ja. Veliko, ima sadni vrt, ima tako, ampak ali sodi tudi na kmetijo kakšen okrasni vrt?
Seveda sodi. Na kmetiji so bile zmeri prisotne kakšne hortenzije, potonke in okrog neke stare kmečke hiše se lahko zelo lepo zasadi tudi okrasni vrt, a ne. Zelo lepo je na kmečkem dvorišču kakšna lipa, da se posadi tako transparentno drevo. Drugač pa tudi te trajnice ali pa kakšne letne cvetlice zelo pašejo v te kmečke vrtove. A ne? Tako da jaz mislim, da te stare kmečke hiše, bodi si tudi balkonske rože, pa to, da je to res taka tradicionalna stvar, potem kakšni nageljni ali pa tako, da se s tem, kdo če ima čas potruti, je to lahko res zelo lepo, a ne? Tako da vsi okrasni vrtovi pašejo kamarkoli, tudi na terase v blokih se delajo zelo lepi okrasni vrtovi, sicer so manjši, prisotni so tudi japonski vrtovi, to so vrtovi v koritih, strnenimi, izobrezanim, kakšnimi temi japonskimi javori z bori, iglavci in vse to lahko zelo lepo izpade. Je pa zelo fajn, da vsak človek, ki si dela vrt, da pregleda zdaj nekak po internetu, po kakšnih revijah in si zbere rastline, ki so njemu všeč, ko meni, da prav povejte mi, kaj je lepega, poglej si, pa si ti zber, ko vsake oči imajo kaj, upazijo kaj lepega in če nekomu kaj všeč, ne si to dal vrt, ker vrt mora biti prvenstveno tebi všeč, če tebi všeč, bo tudi drugama, ne.
Tako. In to naj bo tudi zaključena misel današnje svetovalnice, drage poslušalke, dragi poslušalci. Hvala, če ste spremljali oddajo, hvala vsem, ki ste se vključili in seveda najlepša hvala vam, gospod Gregor Čuden, za obisk v studiju.
Hvala tudi vam in naj zaželim ob koncu so srečo v oborejanju vrta in naj vam vrt prinese tudi obilico užitka, ne samo delo in pa skrb.
Tako, s to mislijo pa tudi zaključujeva in želiva lep dan in vse dobro prav vsakomur od vas.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.